Tātad šobrīd gan labā krasta uzturētājs, gan kreisā krasta uzturētājs, kas ir atbildīgs par šo te uzturēšanas darbiem pilsētā, lai nodrošinātu drošu pārvietošanos par Rīgas ielām, ir mobilizējis iespējamos visus spēkus, 24 stundu dežūras, lai veiktu bedru remontu.
Vai jūs redzat, ka viņi tiek galā ar darbiem?
Šobrīd ir izveidojusies situācija, ka šīs te bedres veidojās straujāk nekā to ir iespējams remontēt, tāpēc tiek pieņemti dažādi citi risinājumi, tā piemēram uz Zemitāna tilta, kur bedres veidojās tik strauji, ka šie te uzturētāji nespēja viņas salabot tā, lai nodrošinātu drošu satiksmi uz šī tilta, tad mēs pieņēmām lēmumu izvietot šīs te ātrumu ierobežojošās ceļzīmes līdz 30 km/h, kā arī informējām autovadītājus par nelīdzenību ceļu. Līdzīgu lēmumu mēs pieņēmām arī par Jaunciema gatvi un Viestura prospektu, kur tika samazināts šis te braukšanas ātrums no 70 km/h uz 50 km/h, papildus vēl norādot, ka ieteicamais braukšanas ātrums šajā posmā ir 30 km/h, kā arī šī ceļzīme par to, ka nelīdzens ceļš.